20- ja 30-luvun eestin, tai Viron, kuten suomalaiset kielimaisterit suosittelevat, kolmesta näkyvästä johtajasta, presidentti Pätsistä, moninkertaisesta pääministeri Tönnisonista ja kenraali Laidonerista kirjoitetut tutkimukseen perustuvat elämäkerrat ovat jääneet suomalaisten tehtäväksi. Uusimpana joukossa on tutkijapoliitikko Erkki Tuomiojan Jan Tönnison ja Viron itsenäisyys, jonka on kustantanut Tammi. Kirjan on lukenut sekä käsikirjoituksena että valmiina professori Martti Turtola. Niin Martti Turtola, miksi näitä elämäkertoja tekevät suomalaiset eivätkä virolaiset itse?
Kyllä siinä on sellainen kynnys virolaisilla omaa lähihistoriaa nähden, että heidän on äärettömän vaikea saada sitä tarvittavaa etäisyyttä kuvattavaan kohteeseen. Että nämä Viron historian, kun joskus sanotaan, että mitä hyötyä tuosta historiasta on, niin Viro on hyvä esimerkki, että siellä historia vaikuttaa, 20-30-lukuinen historia, 40-luvun historia vaikuttaa tänä päivänä ihmisten ajatuksiin ja elämään ihan konkreettisesti. Ja sen takia he ovat niin keskellä tätä selvittämätöntä asioiden ryöppyä, että he eivät niin kuin pysty hahmottamaan ja saamaan sitä objektiivisuuteen vaadittavaa etäisyyttä.
Uskaltaisiko tässä sitten ajatella, että se on vähän sama juttu kuin meillä edelleen 70-75 vuotta niin jatkosodan jälkeen, niin ei tiedetä, että oltiinko me aseveljiä Saksan kanssa vai oltiinko me vain kanssasotureita?
Joo, kyllä tässä samantapainen tilanne on, että asia on niin kuin työstämättä. Ja sitten meidän kohdallahan jatkosodan tämä ajopuukeskustelu aikanaan käynnistyikin nimenomaan ulkomaalaisten tutkijoiden, professori Anthony Uptonin, Charles Landinin ja professori Crospin ansiosta. Ja heidäthän tuomittiin Suomessa siis henkisesti. Silloinen professorikunta antoi tuomion ja tyrmäsi aivan samalla tavalla kuin nyt minut on monin paikoin tyrmätty ja myöskin tuomioja tuolla Virossa.
Kun tätä viikon tietokirjaa tässä valmistelin, niin tuli vastaan sellainen tieto, että niin sekä tuomioja että Turtola ovat KGB:n miehiä peräti.
Joo, Kulttuuri- ja elu-lehdessä tässä parisen vuotta sitten todettiin, että Suomen ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja ja professori Martti Turtola ovat FSB:n, siis KGB:n loukussa.
Jan Tönnisson oli pitkä, hoikka mies, joka saattoi hyvin hoidetun partansa vuoksi tuoda mieleen Cervantesin Don Quixote-hahmon. Hänen huoliteltu ja konservatiivinen pukeutumistyylinsä ja tapansa esiintyä julkisuudessa synnyttivät kunnioitusta ja vähän pelkoakin herättävää arvovaltaa, sillä häntä pidettiin vaikeasti lähestyttävänä ja kiivasluonteisena ihmisenä. Hänestä huokui vahva itsetunto ja se, että hän katsoi jo varhain olevansa kutsuttu suuriin tehtäviin kansansa palvelijana ja johtajana.
No hän oli tietysti poliitikko, ammattipoliitikko, mutta myös ammattilehtimies ja myöskin kulttuurivaikuttaja. Ja hän on itse asiassa tämän Viron toisen kansallisen nousukauden, joka lähtee sieltä 1800-luvun lopulta, niin sen alun kaikkein näkyvin hahmo. Että sitten hän Päts nousee kyllä näkyviin, oikeastaan ohittaakin, ja ehkä härskimpänä vallantavoittelijana ja vallankäyttäjänä ohittaa ja syrjäyttää Tönnissonin, mutta tässä alkuvaiheessa Tönnisson on se näkyvin hahmo myöskin sitten Venäjän, Saari-Venäjän suuntaan duuman jäsenenä ja tällaisena viroasten edusmiehenä. Hän luo tällaisen, voi sanoa, legendaarisen profiilin. Ja sitten tässä täytyy aina muistaa se, että hän on tarttolainen. Tarton vapaamielisen ilmapiirin, yliopistokaupungin ilmapiirin kasvatti ja voimakkaimpia tukijoita Postimieslehden avulla, jonka sitten Päts tuhosi.
Hetkinen, tuliko jossain tässä Erkki Tuomiojan kirjassa Tönnisson ja Viron itsenäisyys, niin tuliko sinne jossain vaiheessa esille semmoinen tieto, että tämä Tarton yliopisto, että sieltä se olisi haluttu lakkauttaa, mutta sitä ei uskallettu tehdä. Niinpä sitten niin Tallinnaan perustettiin tekninen yliopisto.
Joo, Tallinnaan tuli tämä polytekninen instituutti, joka myöhemmin sitten on tekninen korkeakoulu käytännössä siis. Ja tällaiseksi osittain vähän kilpailevaksi. Pätshän oli nimenomaan Tallinnan miehiä ja sitten Tönnisson tämän liberaalin Tarton voimakkain tuki.
Ja näiden kummankin henkilön poliittinen toiminta, yhteiskunnallinen toiminta, niin se kesti puoli vuosista.
Kyllä, Tönnissonilta. Ja myöskin Pätsi itse asiassa aloittaa kyllä 1809-luvulla jo nuorena juristina ja lehtimiehenä. Hänellä oli myös tämä lehtimiestausta. Voidaan sanoa, että Pätsin kohdallahan ura äärestä toiseen on vähän niin kuin suurempi sillä tavalla, että hän aloittaa aika radikaalina, jopa hyvin lähellä työväenliikettä olevana radikaalina poliitikkona, ja sitten hänessä tulee sitten tällainen, miten sanoisi, keskustaoikeistolainen diktaattori. Kun taas Tönnisson kuitenkin säilyttää tämän nuoruutensa ihanteen ja vapaamielisyyden liberalismin alusta loppuun saakka, ihan sinne kesään 40 saakka, jolloin hän vaatii oikeuksia muille puolueille.
Eli Tönnisson oli jollain tavalla, hän maailma muuttui, mutta hän kulki puskista omaa linjaansa.
Kyllä hän näki tämän eurooppalaisuuden, voisi sanoa tällaisen, ehkä tällaisen anglosaksisen liberalismin ja vapaamielisyyden ihanteen sellaisena kannatettavana, jossa hän ei niin kuin kyllä väistynyt yhtään, vaikka hän kärsi siitä siis taloudellisesti ja henkisesti ja poliittisesti ja monella tavalla.
Useissa kohdassa Erkki Tuomioja kuvaa Tönnissonia hyvin vaikeaksi luonteeltaan. Vastaako tämä omia tutkimustuloksia?
No, tämä oikeastaan vähän yllättikin, kun luin aikanaan jo käsikirjoituksena tämän, Erkki lähetti tämän minulle käsikirjoituksena, niin yllätti se tämä henkilökuva, joka oli särmikkäämpi, mitä minulla oli jäänyt mieleen näistä, mutta tietysti Tuomioja on tutkinut syvällisemmin Tönnissonia, että hän oli, vaikka oli vapaamielinen, niin hän oli aikamoinen niin kuin hyvin johtajavaltainen ja pyrki kyllä jyräämään sitten omia näkökantojaan läpi. Ja myöskin omassa yksityiselämässä hänellä oli tällaisia särmikyyttä ja sellaista, niin kuin tiedetään, hänen kihlausiavioliittoasiansa ja muut.
Ilmeisesti periaatteen mies, kun oliko niin, että ensimmäinen kihlattu kun lähti, niin sen jälkeen meni 20 vuotta, niin kun löytyi seuraava.
Joo, kyllä. Ja elämäntapa muutenkin, hän oli Raivo Raitis muun muassa, ja monella muullakin tavalla hän oli hyvin niin kuin periaatteen mies. Ja sinänsä tämä Tuomion kirjasta voisi todeta, että vaikka tämä on Tönnissonin elämäkerta, niin kuin alautsikko sanoikin, Jan Tönnisson ja Viron itsenäisyys, eli tämähän on myös Viron poliittista historiaa, mitä suurimmassa määrin, että tämä ei jää niin kuin pelkästään tähän henkilökuvan tasolle, vaan kyllä minusta niin kuin Tuomioja hyvin analysoi virolaista poliittista elämää ja sitä juuri tätä ristiriitojen täyttämää poliittista elämää.
Kun Jan Tönnisson arvioi maansa asemaa, hän päätyi Neuvostoliiton suhteen toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin sekä Viron että Suomen hallitukset. Viron oli hänen mukaansa haettava oma-aloitteisesti tukea, mieluiten Englannilta, mutta realistisemmin Neuvostoliitolta. Tämä vakaumus sai hänet etsimään kanavaa, jota kautta voisi saada yhteyden Neuvostoliiton johtoon. Tie kulki silloin Helsinkiin ja Hella Vuolijoen luo.
Jos Jan Tönnissonin kohdalla hakee sellaista selkeää ulkopoliittista punaista lankaa, niin se oli Saksan vastaisuus. Hän ei saksalaisuutta hyväksynyt.
Eli hän ei ole tavalla mannerheimilainen.
No kyllä, tavallaan joo, kyllä. Hän on verrattu Suomen politiikassa Stolberiin. Yhtäläisyyksiä on tietysti siellä välillä.
Ymmärsikö mä nyt oikein tämän Tuomion kirjan viestin, että Tönnisson joko itse tai poikansa vaikutuksesta tai jollakin muulla tavalla, niin hän olisi suositellut Suomelle samaa Viron tietä, 39.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen, ja tämähän tulee jo Tuomiojalla esille siinä Häiväisestä punaista kirjassa. Mä olin ihan muiden lähteiden kautta tullut samanlaiseen käsitykseen kuin Tuomioja. Ja sitten Laidoner-kirjassa toinkin tämän painokkaasti esille, tämän vaihtoehdon, joka tuntuu hyvin oudolta, että kuinka nyt Tönnisson olisi voinut niin kuin kannattaa yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Mutta hän näki sen tilanteen sellaisena, että Neuvostoliitto haluaa luoda tämän turvallisuusjärjestelmän länsirajalleen, ja että olisi hyvä, että siinä olisi Baltian maat, tietysti kaikki, ja sitten myöskin Suomi voimakkaimpana näistä maista. Ja tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto, ja hän käy Suomessa puhumassa 39 jo talvella tammikuussa, sitten uudestaan vielä kesällä parinkin kertaan tästä vaihtoehdosta. Ja täällä oli kyllä seurausvaikutuksia sitten, koska Suomessa ei tähän oltu valmiit lainkaan. Ja tämä pudotti niin kuin virolaiset epäiltyjen listalla. Ja tämä selittää muun muassa sen, miksi Viron sotilasasiamiestä ei kutsuttu Kannaksen suuriin, Suomen itsenäisyyden suurimpiin sotaharjoituksiin elokuussa 1939. Siis kaikki muut, paitsi Neuvostoliiton ja Viron sotilasasiamies, olivat läsnä.
Eli suomalaisesta näkökulmasta Viro valitsi 1939 syksyllä Neuvostoliiton.
Kyllä.
Ja onko tämä nyt sitten se iso trauma, jonka yli nykyvirossa on vaikea päästä?
Kyllä, nimenomaan tämä näin, että Viroa sitten itse ja Viron valtiojohto ja sitä tukeva oppositiossa oleva Tönnissonkin olivat sitä mieltä, että Viron on vapaaehtoisesti valittava Neuvostoliitto. On tehtävä valinta Saksan ja Neuvostoliiton välillä, koska siinä vaiheessa näytti jo, että Pohjoismaat ei ole enää voimakas pelinappula. Ja valinnassa Saksan ja Neuvostoliiton välillä niin oli aivan selvää, että Tönnisson valitsi Neuvostoliiton. Ensinnäkin sen takia, että ystävät läheltä ja viholliset kaukaa. Ja sitten se, että hän lähti siitä, että Saksa on suurempi uhka Viron itsenäisyydelle kulttuurille kuin Venäjä.
On kuitenkin huomattava, että kaikki hallituksen päätökset allekirjoitti vastaanpanematta myös Päts, niiltä osin kuin ne vaativat presidentin hyväksymistä. Näin tapahtui myös silloin, kun uusi hallitus sai tehtäväkseen lähettää vanhan riigikokun kotiin ja toimeenpanna uudet vaalit heinäkuun 1940 alussa.
Eli kaikki keskeiset kaverit, presidentti, diktaattori Päts, korkein sotilashenkilö Laidoner,
joo,
ja sitten oppositiojohtaja, tuommoinen grand old man Tönnisson, olivat sitä mieltä, että yhteistyö Neuvostoliiton suuntaan, niin sillä tavalla turvataan Viron tulevaisuus.
Kyllä, ja tämä on se asia, josta tämän päivän virolaisten on ihan mahdoton päästä yli. Että he ovat voineet, mutta täytyy ottaa huomioon, että eivät he ne voineet tietää Stalinin kyydityksiä, vainoja, sitä julmuutta, joka kohtasi, tai sitä täydellistä itsenäisyyden menetystä. Eihän sitä voinut Päts tietää, eikä Tönnisson, eikä Laidoner sillä hetkellä, syksyllä 39.
Ja hyvin mielenkiintoista Tuomion kirjassa on myös on mielestäni se, että hän ei puhukaan, että tämä nykyviron itsenäisyys, että se on suoraa jatkumoa tälle 30-luvun itsenäisyydelle, vaan hän jopa jakaa, onko sitä peräti neljään tasavaltaan?
Joo.
Mikä tämä idea on?
No, Virossahan tällä päivällä kyllä voimakkaana ja elää tämä legitimiteettiperiaate, jossa niin kuin halutaan korostaa sitä, että tämän päivän Viron tasavalta, Eesti Vapariik, on suora jatkumo tästä 40 tasavallasta. Ja näinhän ei ole.
Eli ensin päästään, että tulee tämä 20-luvun tasavalta, sitten tulee 30-luvun tasavalta, joo, sitten tulee tämä neuvostotasavalta,
joo,
ja nyt tulee sen tämä nykyinen.
Kyllä, näin on.